Krásné dobré ráno všem. Když možná se ještě, aby jsme nezačali úplně, že začnu jenom rovnou mluvit, tak abych se jenom ještě krátce pomodlila, jestli vám to nebude vadit. Jmenovat se Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, já ti chci svěřit celý tenhle ten dnešní den do tvý ruky. Prosím tě, aby se s ním naložil tak, jak ty uznáš za vhodný, jak tobě se líbí, aby to byl opravdu den, kde budeme prožívat ve vděčnosti za tvoji velkou lásku k nám a za to, jak máš geniálně věci vymyšlený a co všechno pro nás máš a jak jsi štědrý Bůh. Prosím tě, aby se z nás dneska dotýkal ty sám svým svatým duchem, aby nám dával zakoušet svoji přítomnost, aby jsme mohli slyšet tvůj hlas. Chci ti teď dát i všechny ty věci, které třeba v sobě nějak nesem a mohli vybránit tomu, aby jsme tu byli plně přítomní. Chci to svěřit do tvojí prozřetelnosti. Ve víře, že ty se postaráš. Dej, ať to na ten den je pro nás s velkým požehnáním. Ať jsme taky požehnáním jeden pro druhýho. Amen. Tak já jsem včera nějakým způsobem, kdo jste tu nebyl, ono se to většinou tak nějak namíchá různě, tak jsem začala nějakým takovým všeobecným úvodem do toho, co všechno Duch Svatý dělá v našich životech. A tím, že už teda máme nějakým způsobem trošku představu o tom, že ta šíře toho, co on dělá, je opravdu široká a nemůžeme říct, že nic z toho je lepší než něco jiného, tak v tomhletom pohledu se můžeme začít koukat na ty charismata. Já to říkám i kvůli tomu, protože přesto, že to vždycky řeknu, tak všichni potom chodí občas a dělají takový, že cokoliv je od Ducha Svatýho, tak to je charisma, najednou charisma úplně všechno. Se lidi prostě občas přehoupnou z extrému, že charisma není nic do extrému, že charisma je úplně všechno. Takže opravdu třeba říct a tím jenom kvůli tomu, že budeme celý den mluvit o charismatech, tak ono, naše psychika si to občas může přebrat, takže to je to nejdůležitější ze všeho. Tak já jenom doufám, že potom včerejšku víme, že to není to nejdůležitější ze všeho, nemůžeme to dát na první místo a všechno až za to, ale že nějakým způsobem to bereme v tom kontextu, jenom teď zazoomujeme na tu jednu věc z toho, protože je to něco, co je klíčový a zásadní pro náš život s Kristem, aby jsme tomu rozuměli, aby jsme to dobře žili. Takže já možná nějaké věci trošku zopáknu, že charismata opravdu nejsou ty dary pro to naše vlastní posvěcení. Jsou to dvojí různý dary, které se vzájemně nějakým způsobem ovlivňují, ale jsou vlastně v nějakém slova smyslu separé. A jsou situace, kde je důležitý je odseparovat, jak jsme si včera řekli. Jsou situace, kde je důležitý to rozlišovat, co je co. Nicméně, jak to teda s těma charismatama je? Za A, já jsem to trošku včera nakousla, ale kolik těch charismat teda máme? To vlastně nevíme. Jo, je to prostě, máme, v Bibli máme tři nějaký seznamy, možná tři pavlovský seznamy, řekněme. Jedny jsou vysloveně tam napsané u těch Korintianů, 1. Korintským 12, tak tam je vysloveně seznam charismat, kde i v té řečtině je napsaný, že tohle to jsou charismata. Charisma bylo ale jakoby úplně běžný řecký slovo, který prostě Pavel použil v tomhletom kontextu pro něco velmi konkrétního. A to slovo charisma znamená vlastně zdarma daný dar. Jo? Že je v tom nějaká milost, že to nemáme zaslouženě. To vlastně, on vybral tohleto slovo. A potom v těch pavlovských textech je ještě v Římanech 15 a v Efeským 4 jsou další takový nějaký seznamy darů, který tam u některých se víc nebo méně řeší, jestli jsou to charismata nebo ne. Některý ty Římani možná vypadají trošku víc, některý to víc rozlišují, že jsou to různý typy darů. Zase já si fakt myslím, že možná kategorizujeme příliš něco, co možná není třeba tak strašně rozpitvávat. Já si hlavně myslím, že je důležitý nic z toho nevzít ve smyslu tohleto jsou škatulky a musím se najít v jedné té škatulce, v jedné konkrétní a v žádný jiný. Jo? A vždycky se to musím najít. To si myslím, že jakmile začneme mít tenhle ten přístup, tak je to kontraproduktivní. Tak tohle je jediný, ať už si to budete vykládat jakkoliv, ty texty, tak tohle je jediný, před čím bych chtěla varovat. Jinak já osobně mám pocit, že možná to ten Pavel moc neřešil. Prostě on nepsal piply, rozumíte? On psal dopisy. On psal dopisy konkrétním lidem, konkrétním církvím, konkrétním prostě farnostem v našem kontextu. A prostě, když píšete konkrétním lidem něco a chcete dát nějaký příklad, tak dáte příklad z jejich života. Jo, takže já si myslím, že to je celý trošičku. Jo, že proto taky třeba z těch listů je zjevný, že ta korinská církev byla taková hodně charo, až moc ulítlá, on je trošku krotí, že jo. A tak on vlastně, proto vlastně nějakým způsobem ty dary jsou z něj tak jako víc charismatičtějíc, ale jako to není, že by tam jinde nebyly prostě třeba. Jo, jenom prostě oni konkrétně tohle to tam nejvíc řešili, tak on tam podle mě tohle píše. To si myslím, že je trošičku celý. Hospodin není limitovaný těma seznamama biblickýma v tom, jaký dary nám dá. To znamená, že ale fungují tam určitý principy, které když pochopíme, tak zjistíme, že prostě vlastně ještě to může být takhle, ještě to může být takhle, ještě to může být takhle. Další věc je, že i ty dary, které vlastně o nich tady teď budu mluvit, zase vlastně se trošku opakuju, ale já se to snažím nějak jako rozpitvat do nějakých konkrétních kategorií a budu říkat tohle charisma, tohle charisma, tohle charisma. Každý, jakoby málo kdo má jenom jedno charisma, jo? Nebo málo koho možná spíš si Bůh používá jenom jedním způsobem. A ten mix, který budeme používat, bude vlastně, většinou to bude nějakým způsobem namíchaný a většinou to bude mít nějaký specifický odstín, jo? I u toho já zazvám tu proroctví, protože to je tam jako hezky vidět, jo. Ale i třeba ten dar proroctví, někdo bude dostávat obrazy, někdo víc bude spíš dostávat biblické texty, někdo prostě, každý, a trochu to bude jako čest, jakože, jak to říct, to charisma bude trochu jinak zabarvený u každého toho člověka. Přestože je to charisma proroctví, charisma proroctví, charisma proroctví. A když jeden ten člověk ještě bude mít k tomu třeba uzdravování, nebo ten druhý bude mít, já nevím, milosrdenství, třetí bude mít evangelizaci k tomu, tak to zase zabarví ty charismata jako jinak. Jo? I ta kombinace těch charismat prostě zase z toho dělá zase úplný originál. Proto vlastně je to všechno nápomocný. Jo? A někdy je těžký říct, kde jedno charisma začíná a kde druhý charisma končí. Pro mě třeba fakt v některých situacích je těžký říct, kde končí charisma přímluvný modlitby a začíná charisma uzdravování. Jo? Vlastně, a někde nejde udělat jasná čára. A někdy zase u některých těch charismat, o kterých budu mluvit, tak se dají ještě kategorizovat na nějaký menší kategorie, jako kdyby. Jo? Takže se ani nedá říct vlastně to číslo, jako fakt jako říct, kolik je charismat, je vlastně strašně složitý, protože strašně záleží, jak se na tom podíváme. A já si myslím, že to je něco, čím se vůbec nemusíme zabývat. Prostě je hodně. Jo? A je jich určitě víc, než si nějakým způsobem dovedeme představit. Mně se to tak jako událo, že tohleto téma se stalo takovým nějakým mým tématem a už mě provází pár let a já furt přicházím na nový a nový charismata a na nový a nový věci, jak to ještě může vypadat trošičku jinak a jak tohle může vypadat trošičku jinak a to mám pocit, že jsem v tom tématu ponořená už leta, jo? Takže fakt možná třeba 9 let určitě. Takže je to opravdu zase, je to nápomocný a ale nechytejme se toho úplně tolik. Jak teda, co jsou ty věci, podle kterých teda to poznám, ty charismata? A myslím si, že je vlastně klíčový, a tohle se nám tam bude rezonovat v těch jednotlivých věcech, je, že jsou to 3 základní charakteristiky, které mají jakýkoliv charisma. První ta charakteristika je, že je tam specifický vnitřní prožívání. Ve chvíli, kdy člověk používá charisma, tak nějakým způsobem to člověku dodává energii, dodává mu to na nějakou naději. Ono totiž v jádru je to, že vlastně jádro toho charismatu je, že Bůh skrze nás jedná. To znamená, že Boží přítomnost je tam nějak víc hmatatelná. A to je to, co nám to dělá, tohleto prožívání. Když si představíte, jak se třeba cítíte i v osobní modlitbě, když prostě opravdu cítíte Boží přítomnost a teď já fakt spíš chci do toho, abyste si představili vy, jak to máte, protože tohle máme každý malinka to jinak, jo, a ne všichni to mají takový, jakože, fakt to máme každý jako jinak, jak jako třeba emotivně nebo neemotivně, nebo přes co to vnímáme, nebo tak, to je velmi specifický. Takže když si vzpomenete, když jste cítili Boží přítomnost v nějaký situaci, v nějaký modlitbě, na nějakém svatém místě, něco takového si vybavíte. Něco podobného budete zažívat a ve chvíli budete používat svoje charisma. Protože ta Boží přítomnost je tam nějak víc hmatatelná. Bůh skrze nás jedná. Nějak víc, než když je to jenom tak nějak nahodile. A Boží přítomnost je něco, co nás osvěžuje, co nám dodává naději, co uzdravuje, co nám pomáhá prostě v tom, že nám to dodává nadšení a energii v nějakém slova smyslu. Jo, takže charismata jsou jako zajímavý tím, že opravdu třeba v člověku dodávají energii. Ne ve smyslu, že člověk třeba stojí opravdu celý den ve službě, může být večer fyzicky unavený, ale jako nabitej. Jo? Necítí se vyždímaný. Když používá člověk charisma, tak je to takový, že fakt máte pocit, když jako něco jede z kopce, že to toho jenom strčíte a ono to jede samo. Jo? Samozřejmě, když budete do něčeho strkat celý den, tak vás to stejně může unavit. Ale není to spousta jiných věcí, které děláme, tak občas máme pocit, že to tlačíme nějaký prostě povoz do kopce. Že jo? Jo? A že to prostě vyžaduje strašně síly a hrozně málo se to hejbe. Tohle není, a to vede k velký frustraci někdy, tohle není to, co zažíváme, když používáme charisma. Proto, a teďko je to těžký zase, protože v církvi jako hodně jsou dva typy lidí, jedny, že v každé farnosti je skupinka lidí, kteří dělají všechno a ostatní se vezou. Teď je to zjednodušený, ale je to fakt karikatura trochu, ale v nějakém slova smyslu to tak je, že jo. Všichni víme, o čem mluvím, když to takhle řeknu, že jo. Takže teďko nevím, v který té kategorii člověk jako se nachází, možná se třeba pohybujete mezi těma kategoriema, že třeba v nějaký situaci to máte tak nějaký tak, ale to, co mi přijde klíčový je, já jsem vždycky byla z těch spíš, co dělali všechno, všude, a což není zbožnější, prosím vás, jo, třeba říct, ono to tak občas někdy vypadá, ale mně to třeba fakt jako pomohlo, že jsem prostě potom tyhle ty jako lidi, kteří dělají všechno, se velmi snadno vyhoří. Jo, a velmi snadno se tím vyhořením dostanou do té kategorie, druhý, jo, kdy potom nedělají nic. A proto my musíme být opatrný v tom, jako když člověk chodí do práce, má prostě jako normální lidský starosti a řeší rodinu a hypotéku a já nevím co všechno, tak v nějakém slova smyslu, jakože ten náš čas, který můžeme dát do služby, je velmi omezený, člověk to opravdu cítí, že jo. A je třeba hodně přemýšlet, jak s ním nakládám. Protože můžu ho vložit na to, že se budu snažit udělat miliardu věcí a vlastně mi to úplně odseká, anebo se můžu soustředit na to, OK, kde je ten moment, kde mě to opravdu nejvíc nabíjí, kde nejvíc cítím Boží přítomnost, kde opravdu, když prostě to hodinu dělám, tak mám pocit, že je to dobrý a že naděje pro církev, přesto všechno, co děláme, vidíme okolo, je prostě jako, že to super a že Ježíš opravdu dělá velké věci v tomhletom světě. Někdy je to tak zásadní, že mám pocit, že zvlášť když člověk jako trošičku potom se do těch charismat pustí a trochu už je v tom, nechci říct sebevědomější, ale spíš takový uklidněný, protože ze začátku je člověk ve všem dost nervózní a neví, jestli tam ten dar má nebo nemá. Když se člověk trochu uklidní a to nějak přijme, že ten dar má, proto mi to přijde důležitý, tak je schopný se do toho trošku víc opřít. Tak nějak, ne jako, že to víc používá časově, ale tak nějak jako ve větší důvěře v Hospodina a Hospodin může potom začít dělat velké věci ještě větší než předtím. Proto vlastně trošku taky o tom mluvím, protože je dobrý se nějak postavit na tom, jo, já vnímám, že mě ale po mně tohleto Hospodin chce a dáváme k tomu dary a skrz tuhletu jistotu já se můžu do toho opřít ještě jinak duchovně. Takže proto je to dobrý vědět, protože on prostě, Hospodin v tu chvíli opravdu potom, když se nás takhle začne používat, tak člověk může mít až pocit, jo, tohle je ten moment, kde se to všechno láme, kde se prostě nebe dotýká země, kde se prostě obnovují lidský životy a mění se lidský životy a opravdu tam přichází spása do životu těch lidí. Něco, co prostě by lidsky bylo úplně nemožné přinést, tak člověk u toho může být a může to vnímat a může cítit, že to jde přes něj. Jo? My na tom máme prd zásluhy, ono je to takový, jako když 4letý dítě pomáhá s vařením, jo? Nebo 3letý, tak víte, jak moc ta pomoc je skvělá, jo? V tomhletom ohledu, všechno to děláte 3x tak dlouho a uklízíte 5x tak dlouho, že jo, potom, takže jakoby my asi ho takovýmhle nějakým způsobem pomáháme Hospodinu, jo, ale on je přesně on je ten rodič, který má radost z toho, že to děláme spolu. Jo, to je vlastně ten hlavní point, on nás nepotřebuje. Hospodin nepotřebuje naší práci a nepotřebuje naší službu. Nic. On je schopný si to zařídit sám. On nás chce potřebovat. On nás má tak rád, že chce, aby jsme to dělali s ním. Aby jsme to zažívali, tu jeho radost z toho, když přichází spása do tohoto světa. O to vlastně jde. Proto nás do toho zve. A ano, v průběhu toho, že taky umřeme sami sobě, protože ono nám to nedělá dobře, když neumřeme sami sobě. Jo? Ale vlastně jde o to, aby jsme měli z toho tu radost, co Bůh může dělat na této zemi. A že to může jít skrze nás. A víc nablíž tomu člověk nemůže být, než když to jde skrze vás. To je úplně to nejblíž, že jo, jak to člověk může zažívat. Takže tohle to nějaký, a teďko nemusí to být stoprocentně vždycky, co tu službu děláte, nebo celou dobu, co tu službu děláte, ale bude se vám to tam dít častěji, než je obvyklý. Jo? Což chápu, že je jako trochu těžko uchopitelná míra, proto se ty charismata většinou chvilku rozlišujou, než k tomu člověk dojde, ale bude se vám to dít relativně často v podstatě. To je jako klíčový. Jo? Nemůžete chtít stoprocentní účinnost, ale bude to častý. A ještě k tomu bych chtěla říct jednu věc. Že to nemusí tak být od samého začátku. Že se stává, a není to tak málo častý, že tam, kde máme nějaký velký obdarování, máme taky nějaký velký zranění. A já u toho dávám takový příklad, že já si myslím, že mám nějaké obdarování jako dar vyučování. A vlastně, když jsem začínala mít první přednášky, tak to bylo strašidelné. Tak to bylo hrozivý, mě bylo strašně špatně, já si pamatuju, prostě mě hecnul před lety kamarád prostě na animátorskou, na přednášku na animátorech pražských. Mě bylo 2 dny před tím špatně, prostě nevěděla jsem, jestli budu zvracet, nebo jestli budu mít průjem, nebo prostě potila jsem se, prostě návaly jsem měla divný, jako bylo mi fakt zle. A pamatuju, že jsem to dořekla. A tu přednášku a říkám, tak Hospodine, a já jsem vlastně docela ostrá, říkám, a Hospodine, tak a to bylo naposled. Protože jestli mě máš jenom trochu rád, tak tohle po mně nikdy nemůžeš chtít znova. Takže jenom jako v jakém stavu jsem byla, jo? To jakože kdyby mi tehdy někdo řekl, víš co, ty máš charisma, protože to nějaký vnitřní prožívání, říkám to teda ani omylem, to bylo jako jeden z nejhorších zkušeností mýho života, tohleto. To, co jsem si ale uvědomila, to, co mě nedocházelo v tu chvíli, ale uvědomila jsem si to časem, jako teď otázka možná, proč jsem jako teda přece jenom evidentní zivný, že jsem tu přednášku další na ní někdy kejvla, že jo? Tak a to bylo prostě z toho důvodu, že já jsem vlastně tehdy, já jsem měla nějakou přednášku o modlitbě a pro vlastně vesměs středoškoláky, jo, tam po 50 mladých lidí vesměs středoškoláci. A já jsem mluvila o tom, že jak je důležitý se pravidelně denně modlit, prostě ideálně s písmem, ideálně třeba aspoň 15 minut, že ať si prostě ten, že to klíčový, jak si na to udělat ten čas, pokud ten vztah má za něco stát, protože samozřejmě jde o ten vztah, že jo, nejde o to zaškrtnutí si, je to prostě, všichni víme, že to je poznat na vztazích, jestli si na toho druhýho uděláme čas nebo ne. Tak stejně je to s Hospodinem, tak něco takového jsem jim tam říkala. A teď, prosím vás, já vím, že lidsky nejsem schopná mladí lidi udělat, jakoby donutit k tomu, aby něco dělali doma ve svém volném čase, když já nad nima nemám kontrolu. Já mám problém s tím, když donutit k tomu, když je vidím před sebou, na to, když jsou doma. A mám to ověřený empiricky, protože já prostě leta učím a já jsem prostě po pár letech učení přestala dávat domácí úkoly, protože je nikdy nikdo neměl. A já jsem se vždycky akorát rozčílila. A stejně to nikam nevedlo. A stejně, když jsem se rozčílila, tak jeho příští den zase nikdy nikdo neměl. Možná jeden člověk nějaký, co tam se smolil na chvilku před hodinou. Ale já vím, já mám empiricky ověřený, že nejsem schopná. A bylo jedno, jak je jednoduchý ten domácí úkol, jak minimální to je, prostě to úplně jedno. Vůbec. Nikdy nikdo. Téměř. A já jsem si říkala, no a tehdy se mi stalo to, že já jsem v tom týmu animátorsky měla nějaký kamarády a oni přišli po nějakých 2-3 měsících, kdy měli další setkání a ve velkým mi začali říkat, že ty mladí lidi se začali modlit. a že prostě nějak jsem to tak různě, když jsem to tak jako napříč těma skupinkama počítala, tak jestli prostě třetina těch mladých lidí řeklo, že se prostě začalo pravidelně modlit denně 3 měsíce, rozumíte? A já se říkám, no tak tohle to je hustý, to je jako, to není ze mě, to je jako, já jsem je nepřesvědčila, protože já to vím, že jsem je nepřesvědčila. Jo? A fakt mi jako došlo, že Hospodin si to tam musel nějak použít a něco v srdcích těch mladých lidí udělat, protože ze mě to nebylo. A to mi trošku přesvědčilo, že přesto všechny jako trable, které jsem s tím měla, tak jsem začala přednášet dál. No ale fakt jsem jako s tím trošku trpěla z začátku, jsem říkala, tohle to je fakt divný, proč to musí být tak hrozný pro mě. A potom se mi to propojilo s jednou věcí, která mi předtím nedocházela. Já jsem prošla nějakou šikanou na základce, ne fyzickou, ale různého nadávání a tak tam bylo hodně. A jakého ponižování, jako verbálního a tak. A prostě nějak se mi jako propojilo to s jedným momentem, kdy... Takže jakože já to neberu úplně tragicky, prostě v každý třídě nějaký outsider, u nás jsem to byla já, jo, tak, ale nějakým způsobem prostě my jsme tam byli, jak to bylo, my jsme měli matiku a teďkon se nás ta učitelka na něco zeptala jako na názor, prostě tak jako do pléna, tam to nikdy nebylo na to, že bychom se nějak strašně museli hlásit, tak já jsem prostě tak říká, no já si myslím a... Protože to jako, když jde o názor, tak ten já většinou mám, tak od tehda teda mi přijde, že v pubertě jsem ho měla ještě jako mnohem víc vždycky, tak, takže prostě jsem jako hned začala mluvit, co já si myslím, a nestihla jsem vůbec nic víc říct tehdy. A z druhé strany třídy, fakt jako přes celou tu třídu se ozvalo, nás ale nikoho nezajímá, co ty si myslíš. A teďkom opravdu to bylo jedovatý, bylo to takový drsný, všichni zmlkli, bylo tam takový to hutný, těžký ticho. Všichni bylo vidět, že jsou z toho jako takový, ale nikdo se mě nezastal, nikdo nic neřekl na moji obhajobu vůbec. Ta učitelka tak jako koukla úplně jako vyděšeně a v nějakém slovo smyslu mám pocit, že udělat to nejhorší, co mohla udělat, je, že to úplně vyignorovala a začala dál učit matiku. A mně jako došlo po těch letech, protože já jsem potom prošla nějakým momentem, já jsem měla takový období, nebo docela dlouho vlastně potom, já vždycky, když jsem o tom mluvila, co se mi dělo na té základce, tak jsem o toho brečela. A potom přes nějaký období jako intenzivnější modlitby, to ani nebylo, že jsem se modlila za to, já jsem se prostě jenom víc modlila, jakože já jsem se víc modlila po nějakým mým větším vylitím Ducha Svatého v mém životě, tak jsem měla takový jako hodně intenzivní rok modlitební. A nebo poprvé v životě jsem asi tak jako víc zažila takový nějaký intenzivní modlitební rok. A normálně to odešlo. Po tom roce já jsem to jednou někomu vyprávěla a zjistila jsem, že to se mnou nic nedělá a že klidně můžu o tom mluvit a že jsem úplně v pohodě s tím, že tam Hospodin něco uzdravil, aniž jsem si toho všimla. Takže já jsem měla pocit, že to všechno uzdraven. A nedošlo mi, že to, že jsem měla uzdravený ty emoce, že to je jedna věc, ale že jsem skrz ty situace vlastně přijala nějakou lež o sobě, což tam často bývá součást těch zranění vnitřních, který máme, že člověk přijme nějakou lež o sobě a vlastně a tomu jako nějak vnitřně věří a to nás nějak ovlivňuje. A já tu lež o sobě, kterou jsem tam tehdy přijala, bylo, že nikoho nezajímá, co já si myslím. Já jsem to tam vlastně někde v hlavě vzadu, byť jsem ty emoce měla uzdravený z toho, co se dělo, mi to tam hrálo. A samozřejmě, když potom si stoupnete před skupinu jako lidí a vyprávíte jim, vlastně já jsem vždycky měla ty přednášky, jsem se snažila jako mít dost praktický, to znamená, že říkáte názor, říkáte vlastní zkušenosti, tak to nejhorší, čemu můžete paralelně s tím věřit, je, že nikoho nezajímá, co já si myslím, že jo. Co bylo zajímavé, je, že vlastně tím, že čím dál tím víc jsem měla tu zpětnou vazbu, že ale spousta lidí na to reaguje a Hospodin si skrz to opravdu dělá svoje dílo, skrz to, že já prostě jenom nějak v důvěře otevřu pusu a začnu říkat, já si vlastně říkám, jako občas mám pocit, že ty moje myšlenky jsou taky nekoherentní a že jako Hospodin je to fakt jako zázrak, že z toho něco vysekáš. Protože já udělám takových odboček během toho, co mluvím, že zázrak, že se lidi nestracej. Ale vlastně najednou mi jako došlo přes ty všechny zpětné vazby, že to není pravda. Že to není pravda. A že z nějakého pro mě záhadného důvodu, do dneška záhadného, spousta lidí zajímá, co já si myslím. Nevím, proč zrovna u mě, ale spousta lidí zajímá, co já si myslím. Ono to asi souvisí s tím charismatem, ale jo, že to není, že člověk nějaký jako speciální, jako až tak, ale že a tohle to vlastně, až to používání toho charismatu znamenalo, že vlastně ta reálná empirická pravda přebyla tu lež v té mý hlavě a vlastně Hospodin i skrz to používání toho charismatu něco ve mně ještě dalšího uzdravil. A já to takhle detailně popisuju kvůli tomu, jakože nemusíte mě opečovávat a nemusíte za mnou chodit, že je vám to líto, protože mě to už opravdu nic se mnou nedělá, já opravdu tohle to zrovna věc, která je fakt v pohodě, ale říkám to kvůli tomu, že je to častý. Že tam, kde máme velký charisma, máme často prostě velký zranění, který nám vlastně brání, aby jsme do toho vstoupili. A myslím si, že hlavní strategie nepřítele je, že se vám snaží namluvit, abyste vůbec nezačali. Protože stejně jako v tom mém případě, kdybych já tehdy vyschýzovala a na tu první přednášku zrušila, že mě je špatně a že tohle dělat nebudu, tak já jsem se nikdy, rozumíte, některé věci Bůh v mém životě nikdy neuzdravil. Protože bych mu nedala tu příležitost skrz to. Jo? A ve chvíli, kdy člověk do toho jde a začne vidět ty výsledky a začne zjišťovat, že to není pravda, co si předtím myslel, a já jsem ani nevěděla, že si to myslím, kdybyste se zeptali, jestli tohle myslím, tak řeknu, že ne. Jo? Ale to bylo tady racionální, ale vzadu někde v hlavě prostě to bylo všechno jinak. To znamená, že já vás chci povzbudit, pokud vás něco, protože on, jako pokud po vás Hospodin bude něco chtít, tak on vám to dá najevo. On vám prostě bude jako ukazovat, bude tak jako trnkat do vašeho srdce a ukazovat vám, že tohleto vám vlastně leží na srdci, že tohleto vy jste vlastně chtěli něco, že vám to nedá úplně spát, že to bude třeba něco, co se nedá úplně setřást, nějaká touha, která ve vás je a nejde úplně umlčet. Jo? I kdyby to Boh slaboučký, ale pořád to tam je a nejde to umlčet. Jo, on Hospodin většinou neřve. Ale nedá si pokoj. Jo? Je neodbytný. Takže jestli něco takového ve vás je, tak i kdybyste tam měli spousta strachu okolo toho, i kdybyste měli pocit, no ale já okolo toho nemám, to není žádný charisma, já kolem toho nemám vůbec žádné pozitivní emoce, tak to prostě zkuste do toho jít. Pokud je to opravdu charisma, tak ty negativní emoce okolo toho odejdou, dřív nebo později. A teďko může to chvilku trvat. Mě to trvalo asi 3 roky, než jsem se dostala z toho nejhoršího. Jo? Ale na druhou stranu mi přijde, že čím jakoby horší pocity tam člověk má, tak tím Hospodin je jednoznačnější, co se těch výsledků týče a hmatatelných věcí týče. On vám dá opravdu pořádný důvod do toho jít znova a znova. Jo? Jenom se nenechte odradit. My totiž, když budeme žít jenom z vlastní síly a pomáhat jenom z vlastní síly a sloužit jenom z vlastní síly, tak pro nepřítele nejsme vůbec nebezpeční. Protože my pro ten ďábelský démonický svět nejsme vůbec, jako my jsme neporovnatelně slabší. Ale s Kristem jsme na vítězné straně. A s Kristem on nemá šanci ani malinkatou. Veškerý náš úspěch závisí jenom na tom, jak moc žijeme s Ježíšem. Protože proti tomu zlu sami ze sebe nemáme žádnou šanci. Ale s Ježíšem to zlo nemá žádnou šanci. Tam jsou úplně jako jasně rozdané karty. A tohle to je třeba fakt vnímat i v té službě. Myslím si, že spousta frustrace v církvi je i kvůli tomu, že se pořád snažíme napravit spousta věcí anebo dělat tento velký poslání, ke kterému je církev pozvaná, aby šla do celého světa a hlásala evangelium a my máme pocit, že na to nemáme a tak budeme aspoň ochraňovat ten zbytek, který ještě máme, protože máme pocit, že furt jenom o něco přicházíme, tak hlavně, aby jsme nepřišli ještě o ty další věci. A dostaneme se úplně do absurdní situace. My jsme na vítězné straně. My máme jít a získávat lidi pro Krista, protože jsme na vítězné straně. Ale musíme to dělat s ním. Když to budeme dělat z vlastní síly, to je ten důvod, proč se jenom stahujeme a stahujeme a máme pocit, že nic nefunguje, protože to příliš děláme z vlastních sil. Já jsem o tom bytostně přesvědčena. Že to příliš tahneme z vlastních sil a to jsme nikdy neměli dělat. Jo? Zase v Korinťanech Pavel píše, že jo, to je takový krásný text, jak říká, podívejte se, moc moudrých mezi váma není, moc významných mezi váma není. Prostě on jim říká, hlejte se, jste bandla lůzrů, jako smiřte se s ním. Ale Hospodin bude dělat skrze vás velké věci. Jo? To znamená, že jestli máme pocit občas, že jsme bandla lůzrů, tak jsme přesně v tom biblickém prostě jako tak, jak máme být v nějakém slova smyslu. Jo? Takže opravdu jde o to, nebát se toho, že jako jít do těch věcí, i když tam máme ty strachy. Ty strachy opravdu tím, že člověk jde do těch charizmat a narazíte nějaké vnitřní zranění, pokud se vám tam prostě něco takhle vyvalí na povrch, tak to často bývají fakt tyhle ty strachy, které jsou třeba jenom dořešit. Pokud je to příliš hrozný, jakože určitě člověk v tu chvíli nemůže udělat to, řekne, že to vzdá. To je to nejhorší, co můžeme udělat. Pokud je to příliš hrozný, tak se má člověk na chvilku stáhnout a řešit nějaké vnitřní uzdravení, ale fakt ho řešit. Jo? Jít si pro modlitbu, prostě ptát se Hospodina, co s tím, prostě nějakým způsobem opravdu udělat nějaký proces toho, aby Bůh v nás ty věci uzdravil, protože on nechce uzdravovat, a potom se do toho vrátit. To jo. Ale ne, že se stáhneme a řekneme, já ne. Nebo tohle to já nemůžu dělat. Já tady prostě, to je na mě moc, já tady mám velice velký strachy tyhle ty. A vzít to jako fakt, který je neměnej. Jo, takhle to nikdy není. Tak. Taky je kouzelný, že to člověk fakt má v těch věcech, kde to vlastně opravdu, kam je jako povolaný, jo. A já mám jednu kamarádku karmelitku a když ona vypráví o tom, my jsme spolu docela dost kontaktu, ještě jakože do té míry, co to jde v rámci jejího povolání, a ona když vypráví o tom, jak se jako modlí za svět, rozumíte, zavřená tam prostě v dačicích, nikam ta nevylezla kromě doktora, tak jakože já fakt jako vnímám, že ona cítí, že v té přímluvě za ten svět, že prostě tam se to mění a tam se to láme a to je to klíčový a opravdu Bůh tam dělá velké věci, tam na tom místě. Jo? A já když jako tý poslouchám, tak já takhle intenzivně to třeba vnímám, když se mezi nevěřícíma evangelizuju. Úplně, jakože na té úplně v opačné škále z toho spektra. Jo? Ale mně vlastně na tom přijde kouzelný, že potom člověk je schopný, když si uvědomí tuhle ten princip u těch charizmat, že je schopný ocenit i ty dary těch druhých lidí. Protože já si najednou říkám, no tak to je hustý, tak to já tě fakt podpořím v tom, aby si tohle to dělala, i když já bych to tak na tvý situaci neměla. Ale jestli ty v této situaci cítíš Hospodina takovým způsobem, jako já cítím tam, tak pojďme to udělat tak, že ty budeš dělat to a já budu dělat to a vlastně to dáme dokupy. Jo? A to, co je vtipný na tom, protože ona fakt jako se, jakože opravdu se za mě nějako speciálně modlí hodně, tak já cítím a já to vlastně i cítím. I vlastně tu dobu, co ona je v tom klášteře, já mám pocit, že moje služba má taky tak jako, úplně tak jako naspídovaně jinak větší vliv, než když ještě byla ve světě, když se stejně za mě modlila, ale ne takhle full time. Jo? takže je to fakt jako zajímavý, jak se to potom kombinuje, jak opravdu prostě ta církev, když každý dělá, co má, tak to prostě fakt krásně zapadá do sebe. A opravdu mi přijde krásně, že přesto, že ty naše povolání jsou tak diametrálně odlišný, tak my, když se bavíme o té hloubce, o tom prožívání, to, co člověk cítí při té službě, to, co vnímá, když prostě nějakým způsobem dělá to, co má, tak je to neskutečně podobné. Neskutečně podobné. Tak, takže to je to naše prožívání. Druhá věc je, že je tam nějaká nadpřirozená efektivita. Jo? To je taky maskulinní režim v tom. Já chlapům dobře. Jsou vidět výsledky. Jo? Jsou vidět výsledky. Ne vždycky nutně zázračný, jakože když máte charisma uzdravování, tak to může znamenat, že prostě, já nevím, byla rakovina, není rakovina, nebo jeden můj kamarád má takový dar, že se modlí za to, aby mu dorůstaly nohy, tak noha byla kratší, noha je delší. Jo? Prostě. Tak to jsou takový opravdu velmi hmatatelné výsledky. Velmi hmatatelný, tak nemusí to být takhle zázračný. Na druhou stranu, upřímně, já mám občas pocit, že 20 pubertáků, kteří se začali pravidelně denně modlit, je větší zázrak než dorostlá noha. jo? V nějakém slova smyslu, rozumíte mi? Jo? Takže ta škála toho, jak to ty výsledky budou vypadat, bude to opravdu jiný. Ale ten zázrak s tou dorostlou nohou by se dal prostě nějakým způsobem, jak to říct, pro svatořečení je to lepší forma zázraku než 20 pubertáků, který se denně modlají. Rozumíte? Jo, ne všechno projde na svatořečení jako tak opravdu takovým tím skrupulózním prostě procesem, že se to fakt musí ověřit, jestli tam opravdu nastal zázrak, opravdu reálně vědecky ověřit. Jo, tak ne všechno ověříte tímhle tím způsobem, ale jsou tam matatelné výsledky. No, takže a mám trošičku pocit, že tohle to je jedna z těch věcí, která je relativně klíčová pro to, že furt fňukáme, že nemáme chlapy v církvi. Já si jako myslím, že když jsme mluvili víc o charismatech, takže by se to ten poměr výrazně jako změnil. I si myslím, že ve sférách církve, kde prostě lidi opravdu hodně slouží, když máte prostě setkání vedoucích nebo něco takového, tak ten poměr chlapů a ženských se výrazně víc narovnává. Jo? Že opravdu, když prostě jsou to lidi, kteří slouží, kteří jsou zapojení, kteří prostě to, tak tam vidíte, že tenhle ten, já si jako myslím, že to v nějakém slova smyslu je nějaký maskulinní prvek, který mají i ženský, že jo? Ale je to trošku ten výkonnostní jako v nějakým způsobem, že to má smysl, že protože oba tyhle ty aspekty našeho života s Bohem jsou hrozně důležitý. My musíme být zakořeněný v tom, že i kdybychom nedělali vůbec nic, vůbec nikdy jsme za celý život neudělali nic produktivního, takže Bůh nás má stejně rád a ta hodnota našeho života není o nic menší. V tom musíme být jako hluboce zakořeněni. Jo? To mi přijde, že takový ten femininější prostě prvek v tom. Zároveň fakt je ten, že máme každý povolání, který máme naplnit a který není jedno, jestli ho naplníme nebo ne. Hospodin nemá plán B. Rozumíte? Když vy nevstoupíte do těch věcí, které pro vás má, tak nikdo jiný, on nemá jako, nevadí, já mám náhradníka. Takhle to není, prostě ty věci nebudou. A má to jako reálný dopad na tenhle ten svět, že lidi nepoužívají ty boží dary, které do nich prostě Bůh vložil. Já jsem bytostně přesvědčená, že vzhledem tomu, že Hospodin je Hospodin, že my jako církev, tak jak jsme, tolik, kolik nás je. V České republice, kde je tolik nevěřících okolo nás, kolik jich je, nebo divně věřících, což je občas ještě horší. Takže máme všechno, co potřebujeme. Máme všechny dary, které potřebujeme k tomu, aby jsme šli a hlásali Krista všem těm lidem okolo nás. Já jsem o tom bytostně přesvědčena. Což je hustý. Evidentně nějaký věc nepoužíváme, že? Zdá se. Jo? Ale jakože ono taky je to právě, a proto mluvím ale o té efektivitě, ono to má úplně jinou efektivitu. Když ty věci budeme dělat z vlastní síly, tak prostě se člověk může umořit a žádný výsledek nebude. Někdy. Nebo malej. Ve chvíli, když do toho vkročíme s Hospodinem, necháme se vést tam, co po nás chce, tak uvidíme velký výsledky. To jádro té efektivity ale je vlastně v tom, že zpřítomňují druhým Krista. Jo? A myslím si, že tohle je pro mě opravdu třeba neskutečně útěšná záležitost na těch charismatech celých. Protože prostě já myslím si, že spousta z nás se dostáváme čím dál častěji do situací, kdy se tváří tvář nějakému utrpení, kde máme pocit, že ať lidsky uděláme cokoliv, tak to nevyřešíme. Tak vlastně jako nejde pomoct. Že se prostě dostáváme do situace, kdy máme pocit, že ty naše síly prostě nestačí. A my v tu chvíli často začneme zoufat. A já si myslím, že je to ale strašně zdravý. Protože my, ty naše síly nikdy nestačily. Ale my jsme bohužel dlouhý leta žili v tom, že stačí. A to byl ten důvod, proč jsme dlouhý leta žili z vlastních sil. Protože to stačilo. Ale to byla lež. A je to dobře, že si šahneme na to, že naše síly nestačí. Protože to je pravdivý. Ale to není konec. Protože fakt Hospodin chce, aby jsme to dělali z něj. A když to budeme dělat z něj, výsledky přijdou. Výsledky přijdou, chápete? Hmatatelné výsledky. Ty charismata taky vlastně povzbuzují k přijetí Hospodina, že to není jenom a k přijetí jako jeho působení, jeho milosti toho druhýho, tomu druhému člověku, že vlastně my jsme schopni, proto to je tak nadpřirozené, proto se tam dějou velké věci, protože to otvírá to toho druhého člověka pro to nadpřirozené boží působení skrze vás v té konkrétní oblasti, kde vlastně jako člověk nějakým způsobem slouží. Tak. A i taky mám pocit, že je důležitá jedna věc tady zmínit, že kvůli tomuhle, jakože já mám vlastně pocit, že v katolické církvi pořád ještě, já jsem teda začala proti tomu bojovat, tak já už trošku žiju teď v takové bublině, kde ten pocit nemám, ale jsem si vědomá toho, že v širší katolické církvi to úplně není pravda. Když někdo řekne, já mám tohle charisma, tak pro spousta katolíků vnitřně to je takový, oh, to je pyšný. To přece nemůžeš takhle říct. Já jsem poprvé, když jsem o tom začínala mluvit, tak to byla nejčastější jako reakce, když já jsem začala ty věci pomenovat, říkám, myslím si, že mám tohle charisma, tenhle ten člověk podle mě má tohle charisma, tohle to má tohle charisma, tak jsem často lidi okolo mě dělali, Pájo, to nemůžeš takhle říkat přece. Jo? Což je strašně zajímavý, že kdyby to byl talent, tak to nikomu nevadí. Ale u charisma to nějak jako lidem vadí. Přitom, a že prostě právě, no co když ty lidi spichnou, co když prostě to. Právě kvůli tomu, že tam to boží působení je nadpřirozený a že já to nemám pod kontrolou, to je klíčová záležitost toho. Já mám pod kontrolou, jestli sem stoupnu a jestli začnu mluvit a vemu ten mikrofon do rukou. Ale jestli Hospodin začne ve vašich životech a srdcích něco dělat, to absolutně nemám pod kontrolou. A já jsem trošku vydaná na pospas tomu, jestli on to udělá nebo ne. A pamatuju si první přednášky, když prostě občas někdo přišel jako a říká, no tak Pájo, tak se těšíme, ty jsi měla moc hezkou přednášku tam a tak to, my se těšíme, že to zase tak bude. A já úplně říkám, Ježkově zraky Hospodine, ale oni si myslí, že já to umím jako reprodukovat, ale já to neumím reprodukovat, to jsi byl ty tehda a já potřebuji, aby se znova přišel, protože oni si to neuvědomují, ale oni čekají tebe a ne mě, jako já, když to bude jenom na mě, tak to bude tragédie, jako jo. Takže já fakt jako třeba mám pocit, že to se charismat týče, tak mě to vedlo do velký pokory. Protože si člověk jako hodně, někde až úplně existenciálně hrábne na to, že je vystavený tomu, že prostě na pospas tomu, jestli Hospodin přijde nebo ne. Jo? Jakože a dneska jsem v klidu, protože vím, že je zlatíčko a že mě v tom nenechá. Jo? ale v nějakém slova smyslu je to o tom, že věřím tomu, že mě v tom nenechá, ale vím, že já to pod kontrolou nemám. Kdežto talenty pod kontrolou máme? A já si myslím, že co se talentů týče, protože je máme pod kontrolou, protože vím, že některé věci umím a jsem je schopná použít, tak tam teda si myslím, že je pravděpodobnost toho, že díky tomu spichnu mnohem větší, než co se charisma týče. Protože ty nemám pod kontrolou. To jádro toho, co se tam děje, nemám pod kontrolou. A já nevím, jestli je to chytrý to říkat, ale já vlastně češtinářsky mluvím strašně. Jo? Já nevím, jestli jste to všimli. A není to jenom o nějakých koncovkách, co na Moravě lidem vadí. Ale já opravdu mluvím hrozně. Jo? Když byste se to pokusili přepsat, jsou lidi, kteří se to pokusili přepsat, jo? To je fakt tragédie. Jo? A já jsem v jednu chvíli, když říkali, Pájo, měla by si tohle to přestat říkat, víš? Nebo tohle říkat jinak, když takhle jako mluvíš, tak na veřejnosti často, tak je důležitý, aby to bylo trochu víc profi. Já jsem zjistila, že když se soustředím na formu, nejsem schopná vnímat obsah. Buď vnímám obsah a potom pustím formu, anebo naopak. A jsem říkala, Hospodine, nešlo by s tím něco udělat a já jsem fakt měla pocit, že to mám na pokoru. Jo? Rozumíte, že to lepší nebude. Jo? A že prostě, ale že to není o tom. Já tu nejsem od toho a jsou tací, já znám lidi, kteří i mají charisma na vyučování a mají krásnou češtinu a mají krásný výrazový věc. Já to zase jako jazykář jsem schopná ocenit, jo, slovní zásobu a tak říkám si, ježko, je to tak hezký. A já to prostě nedám. Jo? Takže je to, není to opravdu, jako pro mě je to opravdu něco, kde se člověk, to nadpřirozené boží působení je něco, kde se člověk hodně dotýká toho, že to nemám pod kontrolou. Jo? A já jsem třeba dlouhý leta říkala, že nemám žádný charisma uzdravování, teďkom přes leto se mi uzdravili asi třikrát nějaký nohy, za který jsem se modlila, jsem říkala, to asi budeme přehodnotit ještě taky, ale při tom posledním jsem si úplně říkala, protože jsem ještě, to bylo v rámci nějaký přednášky, nebo taký malý, bylo tam pár lidí, ale já jsem jakoby říkala, tak jsem se bavili a oni jako se furt mě ptali, co s tím uzdravováním, tak jsme to říkali, tak se zkusíme na někoho pomodlit, s někým něco je, tak jsme se pomodlili. A uzdravil se kotník fakt jako vtipně, ale já jsem úplně si říkala, přesně, já jsem do toho tak vběhla, potom se říkám, aspoň do kelu, proč já si tohle to dělám, jo? Ne, že jenom, že se prostě řeknu, že se za toho člověka pomodlím, ale já si k tomu ještě pořídím prostě publikum, jo, prostě. Takže, a úplně tam fakt hmatatelně cítíte, protože jako řeknete nějakou modlitbu, nic extra u toho necítíte a uzdraví se zranění, čtyři roky starý, prostě jako nějaký, jako úplně povolený vazy, povolený kotník, úplně jako, že to prostě ne to. Já jsem si říkala, jako to je fakt, a to jsou fakt momenty, když se člověk tak hrozně jakoby, jako existenciálně dotýká toho, že to nemá pod kontrolou a že je vydaný na pospas po každý, když do toho jde znova a znova božímu milosrdenství vlastně. Ale to je nejlepší, co můžeme udělat, rozumíte? A potom neřešit ty výsledky, protože ty výsledky jsou opravdu Hospodinovo. Tak. A to poslední, takže máme vnitřní prožívání, to nadpřirozené boží působení, nadpřirozená efektivita a třetí, co tam je vždycky, je zpětná vazba od druhých. Druhý lidi vám to potvrdí. Jo. A může to být různým způsobem, ale měli by vám potvrdit, že jako vnímali Boha skrze vás jedna. Tohle je potom nejsložitější u těch uměleckých charismat, protože tam, jak se to hodně často potkává s tím talentem, tak je někdy těžký odhadnout, co je dobrý hudebník a co je charisma hudby. Jo? Tak tam je to nejtěžší to rozlišit, tuhle nuanci, ale on vám to Hospodin ukáže, když budete potřebovat, když budete chtít. Jo? Takže nemusíte úplně nad tím stresovat. Ale klíčový je, že tam vždycky je ta zpětná vazba. Že vám to jakoby potvrdí to společenství. Ty charismata jsou pro to společenství, takže to společenství církve by vám mělo potvrdit, že tam opravdu to charisma máte. Jo? A speciálně teda je to úkol farářů a biskupů, jo? Což je jako sranda, ale jakože to fakt, to vlastně je i v Lumen Gentium, prostě v dokumentech druhého vatikánského koncilu, že prostě což je vtipný, jo, protože v tom článku, kde se píše o charismatech, to je článek 12, Lumen Gentium, tak se tam nepíše, jakože, hejte se, buďte hodně opatrný, ale je tam, že ty kněží hlavně nesmí zhášet toho božího ducha. A potom mají zkoumat ty věci a dobrýho se držet. Ale nikde tam není, buďte radši opatrný. Jo? Což je fakt jako zajímavý, že ten druhý Vatikán vlastně to píše velmi povzbudivě. Velmi, a zkoumejte a dobrýho se držte, z toho naprosto zjevně vyplývá, budete dělat chyby, jenom je neopakujte. Jo? Protože dobrýho se držte znamená, prostě nás vypustit ty špatné věci. Jo? Takže charismata jsou trošku o tom, že to musíme otestovat, jestli to jde nebo nejde. Takže ta zpětná vazba, včetně jako nevěřících lidí, jo, protože to je v nějakém slova smyslu asi nejtěžší vytáhnout z nevěřícího člověka, když máte charisma evangelizace, tak jakoby rozlišit, co to teda je. Když já si skoro myslím, že je to u těch uměleckých těžší než u těch nevěřících, protože já si třeba myslím, že mám charisma evangelizace a mně se to děje jako ve smyslu, že se mi vlastně vadilo, že mi nevěřící říkali, že se nikdy takhle dobře nepopovídali o víře. Jo? Nebo jeden můj kamarád, který, to už je fakt těžký leta zpátky, byl opravdu těžký jako ateista, jako opravdu jako ostře zásadový a byl strašně naštvaný, že ho rodiče nechali pokřtít jako malý dítě a že to nejde zrušit. A potom vykřikoval taky jednou v jednu chvíli, když ještě tak nějak na střední, že hlavně jako když umře, tak nechci mít kříž na hrobě a prostě měl takových půsta jako věcí, fakt jako takový militantní byl, jo. A my jsme se v jednu chvíli potkali, že já už jsem učila a on jezdil na dětský tábory docela hodně a nějak jsme řešili prostě, že prostě nějaký věci, které se tak jako začaly dít mezi těma mladejma, když člověk si fakt jako začal šahat na to, že to není úplně jednoduchý a že A já jsem prostě nějak mu řekla, hele, já si ale myslím, že nic jiného než Ježíš jim nepomůže, a teďkon jsem mu vysvětlila, proč. A mně se takovýhle věci ještě navíc vždycky dějou někde na veřejnosti, takže tohle to bylo v autobusu, takže nevím, kdo všechno okolo slyšel a poslouchal. A my jeli z Písku do Prahy dálkovým autobusem, tak pro některý to možná být zajímavá jízda. A on na konci toho rozhovoru říká, že jsi na tom nejhorší, že máš asi pravdu. A teď jsem úplně viděla, jak ten jeho mozek prostě, a to je fakt chytrý kluk, jo. A prostě jak ten jeho mozek se snaží vymyslet nějaký, a já si myslím, že jako nemám úplně blbý argumenty, ale on je fakt chytřejší než já, jo. On je advokát dneska, jo. Takže on jakože vždycky byl schopnější prostě mě přeargumentovat, jo. Takže že jsem si říkala, že to fakt jako jsou takový momenty, kdy cítíte, že se tam něco děje v tom člověku a že to není jenom tak, kdy tenhle ten můj prostě militantně ateistický kamarád řekne na nějaký moje, já si prostě myslím, že jako víra je jediný, co ty děti zachrání, že řekne, tyjo, možná nejhorší je na tom, že máš asi pravdu. Jo? Takže jenom tím chci říct, že ta zpětná vazba vždycky přijde. Vždycky přijde. Musíme být pozorní na to, jak to ty lidi říkají, protože lidi většinou nejsou ještě dneska, což by byl ideál, jo? Kdyby lidi opravdu uměli rozlišovat a dávali si dobrou zpětnou vazbu a byli schopni za někým přijít a říct, já si myslím, že máš tady charisma. A nebyla to jenom nálepka, protože je to teď modní říkat, protože trošku se bojím, že se dostaneme od toho, že to není modní říkat, do toho, že to je modní říkat a nikdo to furt nebude rozlišovat, ale že to opravdu ty lidi chápou, co tím myslí a říkají to jako objektivně, hele, tohle to se stalo, mě se to takhle dotklo, tohle to Bůh udělal v mém životě skrz to. Tohle to, kdyby se začalo v církvi výrazně víc dít, tak já si myslím, že je to nějakým způsobem fakt jako důležitý si tu zpětnou vazbu začít říkat. I kvůli tomu, že někdy má někdo fakt tak velký charisma, že mají všichni pocit, že to musí vědět ten člověk. Jo? A nemusí to tak být. Já si pamatuju, že jsme to takhle řešili taky. Já jsem zase na pražských animátorech tam jednou po letech měla zase tu přednášku znova a s vedoucíma skupinek debatních, těch diskuzních jsem prostě řešila, co teda po té přednášce mají řešit v těch skupinkách. A říkám, takhle jsem tam seděla a říkám, helejte se, že dobrý prostě tu zpětnou vazbu a tak jsme něco řešili a já říkám, víte co, to je prostě jako tady, kdyby tadyhle Ondrovi nikdo neřekl, že má charisma hudby prostě. Ahoj, ježi, jo, to je fakt jako prostě, že trapnu, všichni víme, že Ondra má charisma hudby. A on říká, nebo prostě nějak jsem to tak jako říkala, že prostě, že tady je jako zjevný, že Ondra má charisma hudby, ale stejně je to třeba mu to říkat, tak jsem to nějak říkala. A oni říkají, no, tak jako jasně, ale tak je to takový. A Ondra říká, no pájo, mě to ale takhle nikdo nikdy neřekl. A teďka mám trošku zajímavý, kouknu na tu místnost, jak všichni udělali, cože? Jak je tohle možný, že ti to nikdo nikdy neřekl? A někdy se to stane, že prostě u někoho je to tak zjevný, že všichni jsou bytostně přesvědčení, že to musí vědět, takže mu to nikdo neřekne. Jo? Ne, není to nutně vždycky, ale prostě v některých situacích, jo? Takže je důležitý si to říkat, protože pro to rozlišení je to naprosto klíčový. A pro člověka, který jako, zvlášť pro člověka, který rozlišuje nějaký charisma, má pocit, že by to asi mohlo být ono a není si úplně 100% jistý, je to naprosto klíčová informace. Jo? A dokonce i to, že tam rozlišíte, že to není ono, že tam to charisma nemáte. Ono teda je to, možná, že je to takový, teď ho tam nemám, jo, víc než cokoliv jinýho, ale že to teď, protože někdy se jako některý lidi vzhlídnou v nějakém charizmatu a snaží se prostě silou si ho nějak urvat, jo, a snaží se prostě do toho nějakým způsobem natlačit a úplně člověk cítí, ne, všichni cítí, ne, to není dobrý, tohle to není ono, jo. A to smutný na tom, jakože někdy lidi řeknou, no to ale nemůže mu nic říct, protože on by byl smutný a zklamaný, já nevím co všechno. A já si říkám, no ale jako když všichni cítíme, že to není charisma, tak je lepší mu to říct, protože ten člověk jako to charisma nějaký má, to neznamená, že ho nějaký žádný nemá a tak ho necháme věřit, že má tohle, aby nebyl moc smutný. Ten člověk nějaký charisma má a je klíčový, aby ho zjistil. A pokud prostě rve tolik síly a nějaký energie do něčeho, kam tam to evidentně rvát nemá, tak to znamená, že se nevěnuje tomu, čemu by se věnovat měl a kde by to zažíval. Jo? Takže opravdu je dobrý říkat pravdivou zpětnou vazbu. Jo? Nebejme se toho. Taky jsem dostala vynadáno občas, že jsem moc ostrá, že jsem někomu řekla, že si myslím, že tam to charisma nemá. I když To je taková komplikovaná otázka. Myslím si, že jakoby opravdu je to pro ten moment, jo. A tam je to pravdivý a někde třeba to opustit. Já jsem to třeba v jednu chvíli strašně chtěla já jsem vždycky se mně přišlo nejchustější ty prorocké věci prostě. A hrozně jsem chtěla nějaký prostě prorocký charisma. A nikdy nic nechodilo. Na mě Hospodin mluvil furt, ale že by mi říkal pro někoho jinýho něco, to prostě absolutně totální ticho, nic, ne? A jsem se dostala do takové situace jednou, kdy se nějakým způsobem, tam mělo hodně lidí, prorocký dary, a já jsem se tam, a byla jsem tam celý týden a říkám, ježkovi zraky, já jsem tady jak totální loser, prostě nikdy nic neřeknu, jako to vypadá, kdo ví, jak to vypadá, že prostě skoro ani nevěřím, nebo tak, já říkám, Hospodine, nemůžeš mi jednou něco říct, prostě jednou, jako že bych mohla něco taky přispět, jo. A měla jsem pocit, jak kdyby Ježíš vedle mě stál a říká, Pájo, nemusíš mi všechny dary. A já říkám, no, tak děkuji ti náčelníku, že jsi se mě zastal. A prostě, tak jsem říkala, tak super. Takže jsem prostě potom jako jsem prostě pár let žila v tom, že já prostě prorocký udarování nikdy nebudu a nějak jsem se s tím smířila, jo. A zhruba před 2 lety to prostě nějak začalo, což asi 5 let jsem fakt jako žila jako jednoznačně, nemám prorocké obdarování, Hospodin mi to řekl, nemám. Asi před 2 lety mi přišlo, že mi jako prostě pan Ježíš začal říkat, že mám na spolču, vždycky, když mi přijde nějaký ten, že to mám víc sdílet, jo. A já říkám, hele, počkej, tak jako, pocit, ty jsi mi jasně řekl, že žádný prorocký dar nemám. A on říká, to jsem nikdy neřekl. Já říkám, a mě to teď došlo, co řekl, jestli musím mít všechny dary, že se jenom zeptal, jestli musím mít všechny dary, že jo. A já říkám, no ale tak víš, jak jsem to pochopila, prostě. A já jsem fakt jako došla k tomu, že prostě on mě jenom potřeboval jako zbavit té křeče. Zbavit toho, že prostě potřebuji mít prorocký dar pro to, abych, jak budu vypadat, že jo. Jo? Jak prostě tohleto, že jsem si to umanula trošku z vlastní vůle a vlastně ve chvíli jsem prostě žila v tom, že ten dar nikdy nemám a nikdy jít nebudu a nevadí mi to, tak najednou přišel s tím a říká, tak já ti to dám a já říkám, no tak tohle je úplně zase taká vrtule zpátky. Ale přijde mi důležitý to, že v tu chvíli, kdy to nefungovalo, bylo opravdu důležitý se stáhnout. Tam bylo prostě naprosto nutné na nějakých 5 let úplně přestat se snažit si to nějak jako vyždímat z něj, tenhle ten dar. Že to bylo naprosto klíčový. Takže někdy opravdu nám dává Hospodin signál, tudy ne. Jo? Možná je to pro teď. Možná je to na furt, já nevím. Jo? To se těžko jako rozlišuje v tu chvíli. To prostě hold, až Hospodin za 5, za 6 let, za 10 let přijde, tak to musíme nechat na něm. Ale klíčový opravdu je to prostě vnímat to, jak to je. Když říká ne, tudy ne, tak tudy ne. Evidentně chce, aby jsme řešili něco jiného. Ale myslím si, že člověk, který se rozhodl jít naplno za Kristem, to je moment, kdy se ty charismata ve vašem životě začnou objevovat a on vás někam pošle. Ve chvíli, kdy jste se rozhodli naplno jít za ním a dát mu svůj život, tak vás 100% v tu chvíli někam už posílá. A jako je třeba začít řešit kam a rozlišovat a modlit se a sdílet se s ostatníma a povídat si o tom a řešit tyhle ty 3 věci. Pořád dokola. Zkoušet věci, zkusím to a hodnotím, jak to prožívám. Je tam ta efektivita, co říkají druhý. Pořád dokola vlastně tyhle ty věci. Charismata jsou dobrý v tom, že je můžete zkoušet. Jo? Není to jako manželství, který rozlišíte a uvidí se. Jo? A jakože, takže třeba mi přijde, že je dobrý. To není vlastně na rozlišování jakoby nic jako divokýho, jo? A trošku mám pocit, že některý lidi to rozlišují, jak kdyby rozlišovali manželství, jo? Jak kdyby teďkon jsem to musela doma rozlišit, než to vůbec začnu zkoušet a prostě, jak kdyby to bylo definitivní a nešlo to vzít zpátky, jo? Ne, prosím vás, v klidu. Rozlišujete pokus služby, vyhodnotíte, zjistíte, aha, tudy ne, půjdeme jinam. A nebo zjistíte, aha, tudy jo, tak uděláme další krok, jo? Takže on vás Hospodin povede, nebojte se toho. Tyhle ty 3 věci je třeba pořád nějakým způsobem u toho řešit. Tak, a já myslím, že čas se naplnil, abychom udělali přestávku.